Кепдер ала атлык радио. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу дүңлөзлөр. Бүгүн 2018 жылдын 16 апрель, Кепдердин күнү. Кепдердин жыңы дүйнө түркмөндөр кепдештерибизди язгыда дүңлөмөгө чакырыйар. Олор күнүн таагынын таадирликлерин дүңлөм, олор менен пирмен жогсун аны курбан таңшедиар. Birleşen Ştatlar Siriýanyň hökümetini egerde Damask himik hüjümlerini dowam etdirse, özüniň ýene howa darbalaryny urmak üçin taýýar duranlygyny duýdurdy. Bu duýduruş Abbas'a öz ýaranlar Fransiýa we Britaniýa bilen 14-nji aprelde Siriýanyň guman edilýän himik hüjümine jogap edip, Siriýa garşy howa darbalaryny uranyndan soň berildi. Geçen hepde Damask'ın golöýündäki Duma şäherine edilen guman edilýän himik hüjümde onlarça adam helak boldy. BMK'nın Hukuksuzluk Kengesi 14 aprelde ortiyetin Siriýanyň esasy ýaranynyň bu howa darbalaryny öz başdak döwlete garşy esassyz agressiýa hökmünde ýalgyrtmak urun eden tagallasyny ret etdi. Bu raketa darbalar Siriýanyň gyrgynçylykly raýa duruşynyň 7 ýylyny günwatar güýçler tarapyndan prezident Başar al-Asadyň hökümetine garşy gurnulan iň düýpli hüjüm boldy. 14 aprelde 14 000 adam Budapeşte guramaçylaryň sözlerine göre adalysyz saýlaw ulgamyna garşy protesto edildi. Olar hutsu adalysyz saýlaw ulgamy zerarly premier-ministr Viktor Orbanyň dolanlarjy partiýasynyň ses berişlikde sallamly ýeňiş gazananyny aýdýarlar. Orban 8 aprelde geçirilen saýlawlarda emigrantlara garşy alyp baran kampaniýasy dolanlarjy Fides partiýasynyň parlament köplügini üpjün edenden soň 3-nji möhlete premier-ministrligini gazandy. Protestçiler bir köplük diýen şygarasynda ýurtda geçirilen saýlawlaryň seslerini gaýtadan sanamagy, saýlaw kanunçylygyny üýtgetmegi, metduat garaşdyrylygynyň gorawyny talap etdiler. Tanqyçylar Orbany Wengriýada demokratiýany sökmekde we metduat garaşdyrylygyny gysmakda aýplaýarlar. Şeýle dol Orsetiň prezidenti Vladimir Putin'e aşyk gol ýapmakda tanqyd edilýär. Orsetliler Moskva regionynyň bir näçe şäherde Zirdivil harmanlar derarly howanyň haparanmagyna garşy protesto edildiler. Iňuly protest üýşmelenigi 1000 çemet adamyň gatnaşmagyny 14 aprelde Volokalamsk şäherinde boldy. Protestçiler häkimiýetleriň ýadrowy owasynyň Zirdivil harmanyny ýapmagyny talap etdiler. Ýaşajylar bu ýere Zirdivil dökülmegine garşy ýanwar aýyndan bäri protesto edýärler. Emma olaryň demonstrasiýalar mart aýynyň 21-nde onlarça çağa gaz zäherlenmesi alamaty bilen kassahana ýerleşdirilenden soň hassa ýygzamlaşdy. Volokalamskda mundan öň 1 aprelde guralan protestde müňlerçe adam Zirdivil dökülýän ýeriň ýapylmagyny talap etdi. 14 aprelde Owansanyň oktýabr aýyna berilenen parlament we vilayet geňeşler saýlawlary üçin hasa awalyş işleri başlandy. Häkimiýetler gelýän 2 aýyň dowamyny ýurdun çar künjegine açylan 7300 saýlaw uçaşy dogunyny 14 million çenli saýlaw üçin hasa awalmak çolýarlar. Garaşsy saýlaw komissiýasynyň başlygy Gulajan Abdulbad Sayyat 13 aprelde hasa awalyşlygyň ilkinji tapgyrynyň vilayet merkezlerine geçiriljekdigini, soňra bu işiň etrap merkezlerine we şäherçelerine dowam etdirileýändigini aýtdy. 2014 ýylda kalplaşdyrylan prezident saýlawlarynyň soň geçirilýän saýlaw reformalary netijesinde ses berjiler täzeden hasa awalynmaly we täze ses beriş kartlaryny almaly. Merkez saýlaw komissiýasy aprelin başynda olar iýul aýyna berilen parlament we vilayet geňeşleri saýlawlarynyň ýyda 20-nji oktýabra süýşürilýändigini ýygnan etdi. Parlament saýlawlary 2015-nji ýylda geçirilmeli. Emma olar howpsuzlyk ýagdaýlary we saýlaw reformalary bilen bagly çözülmedik meseleler sebäpli gaýta-gaýta ýyda süýşürildi. Türkmen döwlet habarlar gurulmagy prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýene bir gezek regionlar we paýtagt boýunça jogapkär ýolbaşçylar bellänigini habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä bu ýolbaşçylar Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň şäherçeleriň we etrap merkezleriniň ýylatynyň ýaşaýyş iş durmuş şertlerini özgörtmek baradaky milli programmasynyň amala aşyrylmagyny gözegçilik etmeli. Türkmenistanyň prezidenti soňky 1.5 ýylyň dowamyny regionlar boýunça jogapkär ýolbaşçylar 4 gezek gaýtadan bellädi. Şol ruhatda yurdun ova etrap yerlerindeki yolların, köpürlerin köpüsünün onlar çayırlap beceri görmenliği, su turbolarını çekmek, elektrik üpçünçülüğünü kovulandırmak meselelerinin yıldan yıla sona koyulayanı kaydılıyar. Resmi maglumatlara göre häzir yurtta umumy makasy 42 milyard amerikan dollarından hem köp bolan 1600'den gowrak yer deskanyň guruluşy alınıp barlar. Yerli dinçiler bu deskalaryň esasan Aşgabatda gurulýanyny, regionlara yeterlik üns berilmeýändigini bellärler. Siz habarlar diňlediňiz.